Koprski zapor je nekako odkril rak rano slovenskega pravosodnega sistema, zlasti zaporov. Pravijo, da je koprski primer seveda nekako najbolj neustrezen, najbolj kriči po spremembi. Kakšen je vaš pogled, Damjana Žišt, na varnost v slovenskih zaporih?
Ja, kljub temu filmskemu pobegu, če lahko temu tako rečem, glede na to, kako sta pripornika pobegnila, kar je seveda slovenske javnosti že znano z žaganjem rešet, bežanjem z vrvi za rjuh, je torej nedvomno pokazal, da dejansko obstaja neka šibkost sistema zaporniškega v Sloveniji, vendar pa kljub temu lahko rečem, da je varnost slovenskih zaporih še vedno na visoki ravni. Saj ta pobeg iz koprskega pripora je pravzaprav prvi, ki se je zgodil v 15 letih, odkar zapor stoji, torej na takšen način. Ob tem bi pa seveda spomnila tudi to, da pa to seveda ni prvi pobeg iz slovenskih zaporov, ki se je zgodil na takšen način. Bežali so tudi iz drugih slovenskih zaporov, tako da to, da je ta primer v Kopru nekaj povsem novega, se mi zdi celo malce preveč napihnjeno.
Opozorili so tudi na problematiko pomankanja kadrov, pravosodnih policistov je premalo, zdaj skušajo to situacijo reševati z vojaki. Kako ocenjujete ta ukrep?
Vsekakor je premalo pravosodnih policistov, že leta in leta na to opozarjajo sindikati, tudi konec koncev odgovorni na upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Dosedanje vlade kaj veliko posluha niso imele za to. Mogoče zelo zanimiv podatek, ki ga je na tiskovni konferenci prejšnji teden izpostavil direktor uprave izvrševanja kazenskih sankcij Jože Podržaj, da je vlada Janeza Janše pred 11 leti, ko je bil pravosodni minister gospod gospod Šturm, tedaj dodelila zelo veliko kvot za delovna mesta v zaporih, kar 70, vendar je bilo potem žal skoraj polovica teh delovnih mest prenesenih na ministrstvo za pravosodje. To se pravi, tedanja vlada je že imela posluh, ampak delovna mesta pač niso končala na pravih mestih. Kasneje pa se je zelo malo, pravzaprav v teh letih, dodeljevalo kvot za dodatna delovna mesta v zaporih. In to se seveda pozna. Pozna se predvsem na delo pravosodnih policistov in tudi drugih pedagoških delavcev, ki so absolutno preobremenjeni. Zaradi tega prihaja do zgorelosti, do bolniških dopustov in konec koncev tudi veliko krat ne more pripeljati zaprte osebe na sodišče ali kamor drugam, ker pač enostavno nimajo dovolj ljudi.
In način reševanja z vojaki?
O tem smo seveda slišali tudi že ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Kolikor mi je znano, naj bi bil to celo predlog, ki naj bi prišel iz strani vojske oziroma sindikata. Ja, morda je to seveda ena od rešitev, ampak veliko bolj pomembno se mi zdi pa to, da tisti ljudje, ki bodo prišli v zaporniški sistem, predvsem pravosodni policisti, da so za to dobro usposobljeni. To se mi zdi najbolj bistveno, da imajo torej dovolj znanj o zaprtih osebah, o zaporniškem sistemu, da imajo dovolj znanj, ne vem, samoobrambe, streljanje in tako naprej, da enostavno dobro poznajo sistem in da imajo tudi skozi leta usposabljanja, kar jih imajo pa danes absolutno premalo. Nimajo dovolj usposabljanja za samoobrambo, za streljanje in tako naprej. Tudi to je ena rana zaporniškega slovenskega sistema.
V oddaji sinoči na televiziji smo slišali poročilo oziroma izjavo nekdanjega zapornika v koprskem zaporu, ki je dejal za paznike, da so nezainteresirani in podkupljivi. Zaskrbljujoče.
Ja, vsekakor, vendar tudi ta izjava ni prva, ki bi jo kdaj slišali. Poznamo primere, ki so se pred leti dogajali tudi v drugih slovenskih zaporih, ko so bili tudi odpuščeni, ker so nosili pač obsojencem noter prepovedane stvari, kot so predvsem kakšne telefone, telemodem priključke za internete, tudi kakšni pedagoški delavci. To je seveda nedopustno, ker je režim zapora pač takšen, da se zaprtim osebam v zapor ne smejo nositi prepovedane stvari, kaj še le, če to počnejo zaposleni. Po drugi strani pa se verjetno to ne bi dogajalo, če bi imeli zaposleni, tukaj spet gremo bolj na pravosodne policiste, večje plače, če bi bili morda manj obremenjeni in bi na ta način seveda tudi sam sistem preprečil, da bi prihajalo do takšnih izkrivljenih oziroma kaznivih dejanj, ki jih izvršujejo morda tudi nekateri pravosodni policisti. Verjamem pa, da jih je teh zelo, zelo malo.
Hvala lepa, Damjana Žiž, za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam.